ใจที่ขาดการฝึกอบรมยอมเป็นเหยื่อของกิเลสอยู่ตลอดเวลาพอตกใต้อำนาจของกิเลสก็รู้ตัวอยู่บ้างแต่ที่ไม่รู้ตัวก็ปล่อยเหมือนกันในชีวิตประจำวันอันจะตั้งสติให้ทันกิเลสมันเป็นเรื่องยากเพราะชีวิตเรามีสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้วุ่นวายเยอะข้อมูลสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมีมากและเมื่อจิตใจมันมีงานทำเยอะแล้วก็ยังชอบไปอยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตบ่อยๆกิเลสก็สอดแทรกเข้ามาครอบงำจิตได้ง่ายมากทีในการภาวนาเรานั่งหลับตาในที่สงัดพอสมควรเข้ารีทรีตแล้วเราก็ไม่มีภารกิจไม่มีเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบไม่มีเรื่องที่จะต้องคิดจะต้องวางแผนไม่ต้องเป็นห่วงใครไม่ต้องกังวลเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องใครเหมือนเราตายชั่วคราวเราออกจากเรือนเหมือนคนตายตายชั่วคราวเมื่อเราตัดภารกิจลงไปนั่งในที่สงบสงัดแล้วเราจะได้เห็นจิตใจชัดขึ้นเหมือนมองจิตใจของตนอยู่ในกล่องจุลทรรศน์เชื้อโรคต่างๆซึ่งตาเนื้อมองไม่เห็นพอดูในกล่องจุลทรรศน์ก็เห็นได้ชัดดังในการภาวนาการเจอนิวรณ์ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่เก่งเราทำไม่เป็นเราบารมีน้อยอะไรไม่ใช่คือการปฏิบัติเพื่อพ้นจากนิวรณ์เราต้องเผชิญหน้ากับนิวรณ์เสียก่อนนักปฏิบัติหลายมักจะต่อด้านไม่ค่อยอยากจะฟังเรื่องนี้อยากจะหาทางลัดก็หวังว่าจะมีเทคนิคอะไรที่ถูกจริตมีวิธีการพิเศษช่วยให้เราได้ bypass ข้ามนิวรณ์ไปเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้จริงอยู่ถ้าเราลองวิธีการใหม่ ทคนิคใหม่เราจะตื่นเต้นกับของใหม่เมื่อตื่นเต้นกับของใหม่ฉันทะก็เกิดขึ้นเมื่อมีฉันทะมีวิริยะความเพียรมันมักจะได้ผลอยู่บ้างแต่จะรักษาไว้ได้ยากเพราะฉันทะที่เกิดขึ้นเป็นฉันทะที่เกิดเพราะมีของใหม่ไม่ได้เกิดด้วยปัญญาเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนิวรณ์ต่างๆก็จะปรากฏให้เราเห็นการภาวนาคือการยอมเผชิญหน้ากับกิเลสเพื่อจะได้กุศโลบายเพื่อจะได้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับกิเลสในการบริหารจิตใจให้ปลอดจากกิเลสแต่ต้องรู้จักกิเลสเราจึงจะปล่อยวางมันได้ต้องคุ้นเคยกับกิเลสมากต้องทั้งกิเลสกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราจะทันเราเจอโจรผู้ร้ายทุกวันเห็นหน้าชัดเจนก็ยังเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเลยหลังจากนั้นแล้วเห็นเขาในตลาดเห็นเขาในที่ขวักไขว้แล้วก็ยังรู้ได้เลยเพราะคุ้นเคยเราเคยเจอบ่อยนี่การภาวนาทำให้เราได้คุ้นเคยกับกิเลสต่างๆนี่เข้าใจวิธีของกิเลสเราต้องการความปัญญาต้องการความฉลาดในการปฏิบัติต่อนิวรณ์ไม่ใช่ว่าอยากจะนี้จากนิวรณ์ไม่อยากเจอเลยเบื่อหน่ายที่จะต้องเจอนี่ไม่ใช่การนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็คือความฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านบางคนก็อยากไม่อยากนั่งสมาธิเลยว่าทำไมไม่นั่งเพราะว่าผมมันฟุ้งซ่านเหตุผลนี้มาฟังไม่ขึ้นมันเหมือนกับคนป่วยบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอตอบว่าไม่ไปหาหมอเพราะป่วยป่วยเกินไปที่จะไปหาหมอเหมือนคนนางว่าฟุ้งซ่านเกินไปที่จะนั่งสมาธิแล้วถ้าไม่ฝึกจิตใจแล้วจะแก้ความฟุ้งซ่านได้อย่างไรนั้นจิตใจฟุ้งซ่านไม่ต้องตระหนกตกใจไม่ต้องท้อแท้ทำไปเรื่อยๆใจเย็นคือความไม่อยากฟุ้งซ่านเบื่อที่จะต้องสู้กับความฟุ้งซ่านนั่นเป็นนิวรณ์เหมือนกันเป็นการซ้ำเติมด้วยถ้าจิตกำลังฟุ้งซ่านมากไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปสู้กับมันแต่พยายามมีสติกับความฟุ้งซ่านรู้ตัวในขณะที่ฟุ้งซ่านไม่ต้องห้ามรู้ตัวว่ามันฟุ้งซ่านไปถึงไหน ถ้าเรารู้รู้อยู่ในขณะฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันก็จะดับไปเองนี่ถ้าเราผ่านความฟุ้งซ่านไปแล้วต้องตั้งสติให้ดีพอถ้าเราผ่านพ้นจากความฟุ้งซ่านจิตใจรู้สึกเย็นลงสบายมากขึ้นลุ่มพรางต่อไปก็คือเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านกลายเป็นง่วงขึ้นไปพอถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะแล้วขาดความเพียรจิตใจจะหลับในแล้วตกผวังโดยจะทื่อๆจะเบลอๆอะไรนี่ก็คือสิ่งท้าทายเหมือนกันคนนิสัยคนเราเจอสิ่งที่ชอบเราก็หลงเพลินอยู่กับสิ่งนั้นเป็นนิสัยเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะเห็นชัดเลยเพลินอยู่กับภาวะหรือสภาวะจิตใดเมื่อไรสติขาดแล้วทีนิมิทะความงงเงาหาวนอนจะครอบงำนิวรณ์ข้อหนึ่งคือเอาความคิดเอาจินตนาการเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการบันเทิงเรื่องละครเรื่องเพลงเรื่องกีฬาเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรก็เป็นกามของเราได้กามคือสิ่งที่เราชอบกามมีตั้งแต่หยาบสุดคือเรื่องทางเพศจะรอถึงเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความเพลินความยินดีในความจำความคิดบางอย่างแต่ภาวะพอใจเพลินอยู่กับสิ่งที่กำลังคิดกำลังจินตนาการนี่มันเป็นนิวรณ์แต่ถ้าจิตใจเราพยาบาทคือเพลินอยู่กับความยินร้ายกับความคิดความจำจินตนาการในสิ่งที่ไม่ชอบเลยปรุงแต่งอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเพ่งโทษคนนั่นคนนี่มองตัวเราเองในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ร้ายมองอะไรในแง่ร้ายคิดปรุงแต่งในขบบกพร่องขอเสียของเราของเขาเป็นนิวรณ์ความฟุ้งซ่านก็คือนิวรณ์ความงุ่งเหงาหานอนก็เป็นนิวรณ์ความยินดีเพลินอยู่ในความคิดความจำก็เป็นนิวรณ์ความยินร้ายความปองร้ายอยู่ในความคิดความจำอะไรต่างๆก็เป็นนิวรณ์ความลังเลสงสัยว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูก วิธีนั้นวิธีนี้คิดลังเลสงสัยต่างๆนานาก็เป็นนิวรณ์ดังการภาวนาก คือการฝึกจิตเพื่อรู้เท่าทันและปล่อยวางนิวรณ์นี่คืองานของนักปฏิบัติสมาธิคือจิตใจที่ปลอดจากหรือพ้นจากนิวรณ์ถ้าจิตใจยังมีนิวรณ์สมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาดีคืออยู่กับลมหายใจอย่างไรมันจะป้องกันนิวรณ์ไม่ให้ครอบงำเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะได้ปล่อยวางนิวรณ์แต่นิวรณ์ก็เป็นอาจารย์นิวรณ์ก็เป็นบทเรียนเราจะได้สมาธิพร้อมกับปัญญาเมื่อเราฉลาดในการจัดการกับนิวรณ์